mission. Contact's broken down. Time drags by, I'm above suspicion. There's a voice on the telephone. There's a voice on the telephone.
Καλησπέρα. Γεια Μαρία, σε υποδέχθηκα με τον αγαπημένο μου τραγουδιστή, αλλά όχι Moonchild αυτή τη φορά.
Αλήθεια. Θα πάρουμε όλο το δίσκο και θα παίζουμε ένα
τραγούδι. Έτσι, έτσι.
Στους δίσκους θα παίζουμε ένα τραγούδι την
όχι,
ημέρα.
Όχι, μωρέ, ο ήταν υπέροχος. Ήταν υπέροχος και έφυγε και πολύ νέος, όπως πολλοί σπουδαίοι τραγουδιστές.
Και εμένα μου άρεσε, δεν να μην λέμε και τι θέλουμε, γιατί είναι αυτά που μεγαλώσαμε.
Έτσι. Ιρλανδάρα, Ιρλανδός και όλο το συγκρότημα Ιρλανδί είναι κορυφαίοι, όπως και να το κάνουμε.
Θες, οι Ιρλανδοί είναι οι Έλληνες της...
Ναι, έχουν στη συμπεριφορά τους, μοιάζουν πάρα πολύ.
Είναι οι Έλληνες της Μεγάλης Βρετανίας.
Ακριβώς.
Και οι ίδιοι το πιστεύουν, δηλαδή.
Ναι, σίγουρα. Αλλά,
δεν ξέρω, έχεις πάει στο Δουβλίνο, έχεις πάει.
Μία φορά, πολύ παλιά.
Καλά. Πολύ νεανική, πολύ ζωντανή. Πολύ...
Και το Εδιμβούργο στη Σκωτία επίσης είναι το,
καλά,
το
Εδιμβούργο
μικρό
έχω
Παρίσι.
Πάει πριν πάρα πολλά χρόνια, όταν κάποια εποχή ήμουν στο Λίβερπουλ και ήταν, μιλάμε, έπαθα
μαγεία.
Πλάκα, ήταν παραμύθι. Ναι.
Και εγώ έπαθα πλάκα σήμερα.
Είμαι και μικρούλα, ξέρεις, τότε
ναι,
και τα
βλέπα
τα πρώτα μου ταξίδια και ήταν όντως εντυπωσιακό.
Και εγώ έπαθα πλάκα σήμερα, γιατί στην Παπανικολή, εκτός από τη μεγάλη τρύπα που έχει, προσπαθούν να την κλείσουν.
Γκρίνια θα έχουμε πάλι.
Έχουμε γκρίνια. Στη συνέχεια της Παπανικολή, για να πάμε στην πλατεία Kennedy, λειτουργεί μόνο η μία λωρίδα, γιατί περνάνε καλώδιο στα δεξιά.
Γενικά, οπότε... να ξέρεις ότι στο Χαλάνδρη, επειδή εκεί ζω όλη μου τη ζωή, το τελευταίο τρίμηνο, επειδή περνάνε οπτικές ίνες, έχουν κάνει τη ζωή μας πάρα πολύ δύσκολη. Υποτίθεται όμως βέβαια ότι ο στόχος είναι να γίνει πιο εύκολη, τουλάχιστον ίντερνετικά.
Ίντερνετικά, αλλά στην πράξη είναι αδιανόητο να κάνεις 50 λεπτά για να πας από τα σίδερα του Χαλανδρίου στην Έρτινε. Δηλαδή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Χθες έκανα μία ώρα. Εντάξει, μην παραπονιέμαι, 10 λεπτά νωρίτερα σήμερα.
Εντάξει, μόνο θα βρεθεί η λύση. Τώρα θα το φτιάξουν οι άνθρωποι, τι. Γενικώ το Χαλάνδρη είναι ένα Δήμο που λειτουργεί.
Απλώ το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από τη Νέα Ιωνία, από την ευθεία η οποία οδηγεί στην Παπα-Νικολή, περνάει κατά τη γέφυρα. Αυτό το πράγμα είναι μονίμω βουλωμένο από το πρωί μέχρι τα αργά το απόγευμα.
Έπεσε ένα μπουκάλι, δεν πειράζει. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω. Αυτό που έχω να πω εγώ για το Χαλάνδρη πάντως, γιατί δεν ξέρω αν είναι ευθύνη του Δημάρχου, δεν νομίζω.
Ναι, συνήθως περιφέρεια είναι στα έργα.
Συνήθως περιφέρεια είναι, γι' αυτό το λέω. Ναι. Θέλω να πω ότι επειδή μένω εκεί και δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου, έχουμε έναν πάρα πολύ καλό Δήμαρχο. Είμαστε πολύ τυχεροί. Έχει ήδη τη δεύτερη θητεία του ο κύριος Ρούσος και είναι πολύ καλός. Να τα λέμε κι αυτά δηλαδή.
Όχι,
να μην κρινιάζουμε μόνο. Το είπα επειδή φέραμε την κουβέντα στο Χαλάνδρη.
Ναι, σωστό είναι αυτό. Όχι, μα να ξέρεις, πάρα πολλοί οδηγοί διαμαρτύρονται για αυτό το θέμα. Και επίσης βλέπω ότι παίζει πάρα πολύ ψηλά σε όλα τα τηλεοπτικά δελτία. Έτσι, κάθε μέρα αυτό το οποίο γίνεται. Τέλος πάντων, να πούμε ότι σήμερα τους ήχους ρυθμίζει στη Γεώπολη ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα και στα μικρόφωνα η Μαρία Κονταξή.
Και δεν μας μάλωσε για τη φασαρία που κάναμε, ευτυχώς, γιατί άμα ήταν κανένας άλλος.
Ναι. Και ο Δημήτρης Παναγιώτης, ναι, ο φίλος ο Θάνος εκεί είναι σκληρός, αδυσόπιτος.
Ας βάλουμε τραγούδι όμως.
Ναι, ναι.
Επανήλθαμε λοιπόν. Don't speak, λέει, αλλά εμείς πρέπει να μιλήσουμε.
Εμείς πρέπει να μιλάμε ασταμάτητα.
Δεν γίνεται να μην μιλάμε, παιδιά, εδώ που είμαστε, γι' αυτό είμαστε εδώ.
Ακριβώς.
Για να μιλάμε.
Και μια και μιλάμε.
Να ξεκινήσουμε να κάνουμε την ανασκόπησή μας.
Ναι, έχουμε
ένα πολύ ωραίο θέμα σήμερα και πολύ επίκαιρο, θέλω να πω.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν είναι έτσι βαρύ διεθνές, αλλά έχει ενδιαφέρον για πολύ κόσμο.
Να πούμε και ποιο είναι το
ναι,
Μαρία.
Ναι,
ήταν πρωτοσέλιδο στην Κυριακάτικη Ντεπές Λιμιντή και πρόκειται για μια οδηγία η οποία απαγορεύει περίπου το 75% των χρωμάτων που χρησιμοποιούνται στα τατουάζ. Τεράστιο θέμα, όπως θα ξέρεις και εσύ που έχεις νέα παιδιά και εγώ.
Εγώ έχω και εγώ τατουάζ.
Ναι, εσύ και εσύ, και εγώ έχω τατουάζ.
Και εσύ, άρα.
Και εγώ, εντάξει, εγώ
τι
το κάνω.
Νέα παιδιά, πριν από 30.
Εντάξει, θέλω να πω ότι και οι νέοι, πολύ, πάρα πολλοί νέοι πλέον, κάνουν είτε ένα διακριτικό τατουαζάκι ή κάνουν κάποιο μεγαλύτερο, άλλοι κάνουν μανίκια.
Αλλά είναι άλλοι που είναι από, το, από πάνω μέχρι κάτι. Ναι, εντάξει.
Όλα αυτά βέβαια θα τα συζητήσουμε και με έναν εκπρόσωπο των σχεδιαστών τατουάζ, αλλά και με έναν διακεκριμένο δερματολόγο.
Να δούμε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα.
Να δούμε τι γίνεται.
Ας πάμε όμως να δούμε τι γίνεται.
Πάμε. Ξεκίνα εσύ
από το στερέωμα, ξεκινώντας από το Guardian, όπου γράφει στο πρωτοσελίδο του 5 εκατομμύρια δεν έχουν ακόμη λάβει την τρίτη δόση του εμβολίου. Με το σχετικό ρεπορτάζ να τονίζει ότι 5 εκατομμύρια άτομα κινδυνεύουν να προσληφθούν από την COVID-19, καθώς δεν έχουν κάνει την ενισχυτική δόση, όπως προειδοποίησαν επιστήμονες και ειδικοί επί των υγειονομικών θεμάτων. Για τη Βρετανία μιλάμε πάντα. Πάντως, όπως γράφει το δημοσίευμα, σχεδόν 50.000 Βρετανοί βρέθηκαν χθες θετικοί στον κορονοϊό. Μια σημαντική αύξηση της τάξης του 22% στο άλλο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδα έχει τίτλο Colin Powell 1937-2021 και γράφει ότι ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών πέθανε χθες σε ηλικία 84 ετών από επιπλοκές που προκάλεσε ο κορονοϊός.
Να περάσουμε στην άλλη όχθη της μάχης, στη Γαλλία, όπου η Le Monde έχει κεντρικό τίτλο «Τα κομμάτια της Γαλλίας» και όπως γράφει, για τις 15 επόμενες ημέρες και για 6 μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές, η εφημερίδα, σε μια προσπάθεια να αποτυπώσει το προεκλογικό κλίμα σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, έχει κάνει Μαρία Άξον 100 ρεπορτάζ, τα έχουν κάνει εισάριθμοι δημοσιογράφοι, τα οποία καλύπτουν από τους πλέον εύπορους Γάλλους που ζουν στη Νίκαια μέχρι τους ψαράδες της Μασαλίας και τους εργάτες στις υφαντουργίες του Ιρσίνκ. Σε ένα άλλο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδα έχει τίτλο «Οικονομία, στην Κίνα η ανάπτυξη μειώνεται» με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι σε αντίθεση με τα προηγούμενα τρίμηνα, στο τελευταίο κατέγραψε αύξηση της ανάπτυξης μόνο 4,9%. Να θυμίσουμε, είχαμε κάνει και σχετικό θέμα στη Γεώπολη, ότι το πρώτο τρίμηνο του 2021 η ανάπτυξη είχε φτάσει στο 18,4%, ένα εξωφρενικό νούμερο. Η Le Figaro από την πλευρά της έχει τίτλο «Μακρόν εμφανίζεται ως υπερασπιστής της πυρηνικής ενέργειας», με το άρθρο να υπογραμμίζει ότι ο Γάλλος πρόεδρος στάσεται υπέρ της ανάπτυξης της πυρηνικής ενέργειας και ότι σύντομα θα ανακοινώσει την κατασκευή 6 ακόμη πυρηνικών σταθμών.
Να πάμε και στη Γερμανία, όπου η ΤΑΣ γράφει ότι τα στοιχεία μελαγχολίας είχε υποχαιρετιστήρια επίσκεψη της Μέρκελ στην Τουρκία από την πλευρά του Προέδρου Ερντογάν. Δηλαδή, θέλει να πει η εφημερίδα ότι τα είχαν καλά μεταξύ τους. Ο Τούρκος πρόεδρος μάλιστα δεν έκρυψε ότι από τη διάδοχη κυβέρνηση συνασπισμού τριών κομμάτων στο Βερολίνο δεν περιμένει την ίδια ανταπόκριση όπως αυτή που πήρε από την απερχόμενη καγκελάριο. Κατά τα άλλα, στη συνέντευξη τύπου τελέξει για την απροκάλυπτη επιθετικότητα του Ερντογάν κάθε φορά που μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016 τα πράγματα δεν κυλούσαν όπως ο ίδιος θα φανταζόταν, το ζήσαμε όλοι. Περασμένα ξεχασμένα ήταν η στάση της Μέρκελ απέναντι στον Ερντογάν και προσθέτει ότι συνεχίζουν να υπάρχουν Γερμανοί πολίτες με τουρκικές και κουρδικές ρίζες που βρίσκονται στη φυλακή επειδή εξέφρασαν τις απόψεις τους ή απαγορεύεται να εγκαταλείψουν τη χώρα. Η αλήθεια είναι ότι η σχέση της Μέρκελ και της Γερμανίας με τον Ερντογάν ήταν καλή.
Ήταν πολύ καλή και πάντα τον κάλυπτε η Μέρκελ. Αυτό ήταν το οποίο.
Και από την άλλη, βέβαια, τον χρησιμοποιούσαν και όλοι.
Φυσικά. Φυσικά.
Να τα λέμε και αυτά.
Όχι, ναι, έχει 4 εκατομμύρια και πρόσφυγες στην Τουρκία.
Πολλά είναι, έχει πολλούς πρόσφυγες. Είναι ουσιαστικά, έχει κάνει ένα τείχος αόρατο. Παίρνοντας βέβαια κάποια χρήματα. Από την άλλη, στη Γερμανία, όπως ξέρεις πολύ καλά, υπάρχουν πάρα πολλοί Τούρκοι.
Ναι, υπάρχουν
περισσότεροι από ό,τι Έλληνες.
Ναι, γύρω στα 2 εκατομμύρια, 2,5 νομίζω.
Ακριβώς. Είναι ένα εκλογικό σώμα πολύ σημαντικό. Οπότε νομίζω ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο.
Όχι, έχει ενδιαφέρον βέβαια ποιος θα πάρει την καγκελαρία. Που μάλλον ο Σόλτς θα είναι αυτός.
Ο Σόλτς θα είναι, με ποιον δεν ξέρουμε.
Το θέμα είναι ότι σίγουρα ο Ερντογάν δεν θα έχει την τόσο καλή αντιμετώπιση που είχε από την Μέρκελ.
Για να δούμε.
Να κλείσουμε
η ιστορία θα δείξει.
Έτσι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες να κλείσουμε την επισκόπηση του Διεθνούς Έντυπου Τύπου, όπου οι Financial Times γράφουν στο πρωτοσέλιδό τους, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ λέει ότι η αντιπαράθεση με την Κίνα θα συνιστά μέρος του στρατηγικού δόγματος της Ατλαντικής Συμμαχίας και στο κύριο άρθρο επισημαίνει ότι τη δήλωση έκανε στη διάρκεια συνέντευξη που παραχώρησε στους Financial Times ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιάνς Στόλτεμπεργκ. Ο κύριος Στόλτεμπεργκ τόνισε ότι αν και η Κίνα δεν θεωρείται εχθρός, εξακολουθεί να συνιστά απειλή ειδικά για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη αλλά και λόγω της ανάπτυξης βαλιστικών πυράβλων μεγάλου βεληνεκούς.
Και μια και είπαμε το θέμα, να μιλήσουμε και με τον ειδικό. Τι λες και εσύ?
Βεβαίως, τον έναν από τους ειδικούς, δύο θα έχουμε σήμερα.
Να πούμε τέλος πάντων ότι αυτό που εμείς μας έκανε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ επίκαιρο ζήτημα, το οποίο απασχολεί πολύ κόσμο, είναι το θέμα με τα ένχρωμα μελάνια.
Και την κοινωτική οδηγία.
Και την κοινωνική οδηγία. Λοιπόν, ο Διονύσης Ξένος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ειδικός στο θέμα, γιατί είναι άνθρωπος που κάνει τατουάζ, οπότε ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Να ξεκινήσουμε να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Ξένο. Γεια σας, κύριε Ξένε.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Να σας ρωτήσω πρώτα απ' όλα αν το έγχρωμο προτιμάτε.
Γενικά προτιμάτε το ασπρόμαυρο τατού, το black που λέμε εμείς, και με σκιές, μαύρο με σκιές ουσιαστικά. Αλλά σίγουρα και τα έγχρωμα.
Όπου εκεί χρησιμοποιείται μόνο μαύρο μελάνι.
Μόνο μαύρο μελάνι, ναι.
Δεν είναι αυτά δηλαδή τα οποία έχει βγάλει η κοινωτική οδηγία και αυτά που λέει. Άρα είναι όχι, αυτά όχι, που υποτίθεται ότι θεωρούνται ασφαλή.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Η ερώτησή μου, κύριε Ξένε, είναι okay, θεωρούνται ασφαλή. Αυτό προκύπτει από κάποιο εγχειρίδιο οδηγιών και σύστασης που περιέχουν τα φιαλίδια, γιατί διάβαζα στο θέμα αυτό, το οποίο το αλλιεύσαμε από την Depeche Dimidi, είναι μια σπουδαία γαλλική εφημερίδα, και το είχε πρωτοσέλιδο γιατί είχε πάρα πολλές αντιδράσεις από τους Γάλλους σχεδιαστές τατουάζ. Πολλές φορές λοιπόν επισημαίνει ότι δεν είναι θέμα τόσο του σχεδιαστή του τατουάζ όσο του προμηθευτή των χρωμάτων, γιατί πολλές φορές υπάρχουν και προμηθευτές που είναι εξαιρετικά προσεκτικοί,
αξιόπιστοι
και τα λοιπά. Ναι. Για πείτε μου εσείς που ξέρετε και την πιάτσα καλά, τι
όπως
ισχύει?
Πολύ καλά το είπατε και κάνατε και την έρευνά σας. Mm-hmm. Υπάρχουν, όπως σε όλα τα πράγματα που προμηθευόμαστε, υπάρχουν οι σωστοί προμηθευτές, οι καλοί, και οι άνθρωποι μέτροι, βλέπε κινέζικα προϊόντα, ναι, αμφιβόλου ποιότητας, από φορτιστές τηλεφώνου μέχρι οτιδήποτε. Σωστή. Άρα πολύ καλά τοποθετηθήκατε ότι υπάρχουν ποιότητες και ποιότητες και κατηγορίες. Και υπάρχουν και εργοστάσια, πολύ μεγάλα, τεράστια εργοστάσια, τα οποία δίνουν συγκεκριμένες τιστοποιήσεις, ISO κτλ, τα οποία περνάνε τα χρώματά τους. Mm-hmm. Άρα, αν θέλετε να σας μιλήσω σαν επαγγελματίας του χώρου τα τελευταία 22 χρόνια που κάνω τατουάζ, εγώ προμηθεύομαι πάντα από Αμερική, έχοντας όλα τα παραστατικά που χρειάζεται από το κράτος μας για να ξέρω ότι είναι ασφαλή, όλα τα χρώματα και όλα τα εξαρτήματα, οι βελόνες, τα πάντα που χρησιμοποιώ στον πελάτη μου. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα πάντα εγώ σαν στούντιο κάνω μια τελεία πριν ξεκινήσω, κάνω μια γραμμούλα 2 εκατοστά, ναι, για να δω οποιαδήποτε αλλεργική αντίδραση.
Πολύ ωραίο αυτό, ναι.
Από εκεί και πέρα, να ξέρετε ότι υπάρχουν 1 εκατομμύριο στούντιο τατουάζ, γιατί εγώ το κάνω από το 98 αυτό το πράγμα, και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια έξαρση τα τελευταία 5 χρόνια.
1 εκατομμύριο πού, όλα... στην Ελλάδα?
Όχι. Μάλιστα, ναι.
Στην Ελλάδα μόνο 1 εκατομμύριο. Είναι εντυπωσιακό,
ναι, ναι,
αυτό.
Υπάρχει, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, σας λέω, όταν ξεκίναγα το 98, ήμασταν 12 στούντιο σε όλη την Ελλάδα.
Στην Ελλάδα,
το τονίζω. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι αμέτρητα, γιατί...
Όπου σταθείς και που βρεθείς το βλέπεις, αλήθεια είναι.
Βάλτε και όλους, και κάτι που δεν ξέρετε, όλους τους νεαρούς που κάνουν τατουάζ στο σπίτι τους. Που απλά αγοράζουν τον εξοπλισμό και λένε στο φίλο τους, Κώστα έλα να σου κάνω ένα τατουάζ, Γιάννη έλα να σου κάνω μια γραμματοσειρά.
Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, ε.
Υπάρχουν κυρίως αυτές τις περιπτώσεις τώρα πια.
Η διασφάλιση, κύριε Ξένε, έχετε δηλαδή κάποιον ελληνικό σύλλογο σχεδιαστών τατουάζ, γιατί φαντάζομαι ότι τα μέλη του θα είναι πιο υπεύθυνα εφόσον ανήκουν σε μια ένωση, σύλλογο, δεν ξέρω. Υπάρχει κάποιο έτσι όργανο δικό σας?
Δυστυχώς δεν υπάρχει. Mm. Όπως επίσης η κατηγορία δερματοστηξία, ναι, πάρα πολύ πρόσφατα έχει περάσει σαν κωδικός επιχείρησης κτλ. Είναι ένα θέμα τέλος πάντων που είναι πολύ μεγάλο, που θα ήταν μια άλλη συζήτηση αυτή.
Ναι,
αλλά για να ξαναγυρίσω στο θέμα σας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, που έχει να κάνει με τα μελάνια και για μένα με όλη την υγιεινή, για να κάνει κάποιο
στάτα
τουάζ.
Έχει μεγάλη σημασία αυτό.
Πρέπει να εμπιστεύεται ο κόσμος παλιά στούντιο τατουάζ, δεκαετία στο λιγότερο, να μπαίνει να βλέπει ποιοι είναι αυτοί οι καλλιτέχνες, ποιο είναι το βιογραφικό τους, πόσα χρόνια ασχολούνται, πόσα χρόνια έχουν την επιχείρηση, από πού προμηθεύονται μελάνια. Παλιά, να σας πω κάτι που είναι φοβερό,
πείτε μας, ναι,
τα μελάνια που βάζανε πριν 20 χρόνια ήταν τα μελάνια τα πέλεκαν των εκτυπωτών. Μπορείτε να καταλάβετε τι εννοώ.
Τι λέτε τώρα. Αυτά που βάζουμε και στις πένες δηλαδή μέσα.
Στους εκτυπωτές.
Η συνική μελάνη
περισσότερο. Τα πέλεκαν τα μελάνια των εκτυπωτών. Από εκεί και πέρα, τώρα πλέον είναι μια τεράστια βιομηχανία το τατουάζ. Και υπάρχουν σοβαροί επαγγελματίες που μπορούν να σας κάνουν μια πολύ πολύ καλή δουλειά και από θέμα υγειονομικού και από θέμα άρτης ζωγραφικής.
Καλό είναι λοιπόν.
Μάλιστα.
Επειδή είναι κάτι πολύ διαδεδομένο και πολλοί κάνουν τατουάζ και συνεχίζουν και σε πολύ μεγάλο βαθμό υπάρχουν συγκεκριμένες άδειες. Όλοι αυτοί που λέτε ότι κάνουν στο σπίτι τους έχουν κάποιο... Έχετε κάποιο τρόπο να πάρετε άδεια για να λειτουργήσετε με κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες, δηλαδή να έχετε κάποια χαρακτηριστικά συγκεκριμένα, υγιεινής?
Όλα τα καταστήματα, τα τατουάζ, πρώτα απ' όλα αυτοί που κάνουν τατουάζ στο σπίτι είναι σαν τις κοπέλες που γίνονται κάνουν νύχια και μαλλιά στο σπίτι.
Καταλαβαίνω.
Δεν μπορεί να τους ελέγξει κανείς για ευρώ του λόγου.
Από
εκεί και πέρα, εμείς σαν καταστήματα, εγώ που είμαι από το 2007 σαν επιχείρηση δερματοστηξίας καθαρά, υπάγομαι σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχει περάσει το υγειονομικό, έχει ελέγξει αν τηρώ όλους τους κανόνες, πλακάκια, προθαλάμους και όλα τα απαραίτητα που χρειάζεται ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τα καταστήματα βέβαια, τα στούντιο τατουάζ υγειονομικού ενδιαφέροντος, είμαστε απειροελάχιστα που έχουμε αυτή την άδεια που μας έχουν ελέγξει. Καταλάβατε γιατί τώρα πια, τα τελευταία 5 χρόνια, όποιος θέλει, όπως θέλει, απλά πάει και κάνει ένα στούντιο τατουάζ. Εμείς έχουμε περάσει σε κάποιο άλλο, είχαμε κάποια άλλα στάνταρ, τα οποία έπρεπε να τα πληρείς για να γίνεις, για να ανοίξεις στούντιο τατουάζ. Επίσης να σας τονίσω κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο που δεν το ξέρουν. Όλα αυτά που λένε για αλλεργίες και πάρα πολλά άλλα πράγματα που συμβαίνει με τα έγχρωμα, με το χρώμα πάντα μιλάμε, οτιδήποτε πλέον του μαύρου είναι χρώμα, πρέπει να ξέρει να κάνει και πάρα πολύ καλή τοποθέτηση ο άνθρωπος που θα σου κάνει το τατουάζ. Αν μείνεις παραπάνω ώρα με κάποια χρώματα πάνω στο δέρμα, προκαλείς έτσι κι αλλιώς συγκεκριμένα πράγματα, ερεθισμούς και τα λοιπά, σκισίματα, πληγές και τέτοια. Πράγματα τα οποία τώρα ο κόσμος δεν τα γνωρίζει και δεν θέλω να μπω πολύ σε λεπτομέρειες. Γι' αυτό μένω στο κομμάτι. Του καλό θα ήταν να απευθύνονται όταν θέλουν να κάνουν τατουάζ σε ένα πραγματικά επαγγελματικό στούντιο. Και αυτό έχει να κάνει με την άδεια, έχει να κάνει με τους καλλιτέχνες όταν βάζουν μέσα παιδιά πούμε, που είναι 19 χρονών. Πότε το ξεκινήσεις το τατού για να έχεις εμπειρία? Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
Έχετε δίκιο πολύ.
Ναι. Και από τα τελευταία 2 χρόνια έχουν γίνει σχολές. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν υπήρχε καμία σχολή.
Ιδιωτικές.
Ιδιωτικές σχολές έχουν γίνει τα τελευταία 2-3 χρόνια. Το τονίζω αυτό.
Άρα λοιπόν είναι πολύ νέοι αυτοί που βγαίνουν από τις σχολές. Θέλουν λίγο εμπειρία.
Καταλαβαίνετε, ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Οπότε από αυτά που μας είπατε, γιατί πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχαριστήσουμε, συγκρατούμε ότι καλό είναι όσοι θέλουν να κάνουν τατουάζ να πηγαίνουν σε παλιά καταστήματα τα οποία έχουν πολλά χρόνια πείρα.
Να ελέγχουν τις συνθήκες.
Να ελέγχουν τις συνθήκες, ακριβώς.
Δηλαδή, εγώ οφείλω να πω, όταν πήγα, αυτό που κοίταξα πρώτα απ' όλα είναι ότι υπάρχει καθαριότητα, υπάρχει ζελατίνα εκεί που κάθεσαι.
Ναι, είναι πολλά. Είναι πολλά. Γιατί
αυτό που λέει ότι είναι η ηλικία του ανθρώπου που σου κάνει.
Είναι μια ανοιχτή πληγή στο δέρμα. Δηλαδή, θέλει πραγματικά άψογες συνθήκες υγιεινής.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ξένα.
Καλά, καλό μεσημέρι.
Επίσης.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Για να μάθουμε τα νέα από τις διεθνείς και την εγχώρια χρηματαγορά, καθώς βεβαίως και τις τιμές πετρελαίου, χρυσού κτλ. Ο Παντελής Μάνος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παντελή, καλησπέρα.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ήπιες είναι σήμερα οι κινήσεις των επενδυτών στις αγορές. Σε όλες τις αγορές μπορούμε να πούμε ότι ισχύει αυτός ο χαρακτηρισμός των ήπιων κινήσεων, με την προσοχή των επενδυτών περισσότερο να είναι στραμμένη στα εταιρικά αποτελέσματα που ανακοινώνονται αυτό το χρονικό διάστημα. Κατά τα άλλα, δεν έχουμε αξιόλογες σήμερα οικονομικές πληροφορίες στην επικαιρότητα που θα μπορούσαν να δράσουν καταλυτικά στη συμπεριφορά των επενδυτών. Αυτή η ήπια κίνηση των επενδυτών απεικονίζεται και στους δείκτες των χρηματιστηρίων με οριακές μεταβολές. Για παράδειγμα, στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 ενισχύεται μόλις κατά 0,11%. Στο Παρίσι ο CAC 40 έχει οριακά κερδί μόλις 0,03%, και ανάλογη εικόνα στο Λονδίνο, με τον δείκτη να ενισχύεται επίσης οριακά κατά 0,07%. Είναι καλύτερη εικόνα σε Μαδρίτη και Μιλάνο, με τους δείκτες να ενισχύονται κατά 0,63% και 0,65% αντίστοιχα, και συμβαδίζει το ελληνικό χρηματιστήριο με τις αγορές περισσότερο του Ευρωπαϊκού Νότου, αφού έχουμε αυτή την ώρα τον γενικό δείκτη στο χρηματιστήριο Αθηνών στις 897 μονάδες και είναι ενισχυμένος κατά 0,64%. Στην κατηγορία των μετοχών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης έχουμε τον ΟΠΑΠ με κέρδη 1,79%, η ΔΕΗ ενισχύεται κατά 1,69%. Σήμερα είχαμε την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ, που ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία τόσο την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης όσο και την πώληση του ΔΔΕ. Η Εθνική ενισχύεται κατά 1,41%, η Eurobank έχει κέρδη 1,22% και Titan με άνοδο 1,20%. Τώρα πάμε και στις υπόλοιπες αγορές. Έχουμε τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου να διατηρούνται σε υψηλά τριετία στο αμερικανικό αργό και επταετία στο Brent, στα 83,04 δολάρια το βαρέλι το συμβόλαιο του αμερικανικού αργού στην αγορά της Νέας Υόρκης, και στα 84,85 δολάρια το βαρέλι είναι το συμβόλαιο του Brent στην αγορά του Λονδίνου. Έχουμε περαιτέρω ενίσχυση όμως και για τα πολύτιμα μέταλλα που λειτουργούν ως ασφαλή καταφύγιο αυτή τη χρονική περίοδο. 1783,20 δολάρια ανά ουγγιά είναι ο χρυσός, και 24 δολάρια ανά ουγγιά έχει ανέβει, στα 24 δολάρια ανά ουγγιά έχει ανέβει το ασήμι. Και στην αγορά συναλλάγματος το βασικό χαρακτηριστικό των τελευταίων ημερών είναι η συνεχής υποχώρηση του ιαπωνικού νομίσματος τόσο σε σχέση με το δολάριο όσο και με το ευρώ. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1650. Έχουμε σήμερα ενίσχυση του ευρωπαϊκού νομίσματος σε σχέση με το δολάριο. Το δολάριο με το γεν στα 114,33, μια στέλνει να ισοδυναμεί με 1,3822 δολάρια. Το ευρώ με το γεν είναι στα 133,20 και 1 ευρώ ισοδυναμεί με 0,8430 στερλίνες. Αυτά για τις εξελίξεις.
Ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.
Καλή.
Και βέβαια αυτό το θέμα που έχει προκύψει έτσι με τα τατού, νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να το δούμε και από ιατρικής απόψεως, τι λες και εσύ.
Σαφέστατα, γιατί και στο σχετικό ρεπορτάζ υπάρχουν και δηλώσεις δερματολόγων Γάλλων για αυτό το ζήτημα. Θα το συζητήσουμε όμως το θέμα του κατά πόσο είναι επικίνδυνα τα τατουάζ με τον κύριο Παναγιώτη Σταυριανέα, είναι δερματολόγος, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Φαναριώτη.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, κυρία Κονταξή. Λοιπόν, διάβαζα σε αυτό το πρωτοσέλιδο της ΔΕΠΕΣ DMD, ήταν μονοθεματικό πρωτοσέλιδο, γιατί το τατουάζ πλέον αφορά σε πάρα πολύ κόσμο. Μόνο στην Ελλάδα, μας είπε νωρίτερα εκπρόσωπος σχεδιαστών τατουάζ, έχουμε 1 εκατομμύριο στούντιο. Δηλαδή είναι εξωπραγματικός ο αριθμός, αν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε 12-13 εκατομμύρια κατοίκους. Συνεπώς αφορά και την νεολαία βεβαίως, γιατί τα νέα παιδιά κάνουν ένα μικρό ή ένα μεγαλύτερο τατουάζ. Στο ρεπορτάζ της ΔΕΠΕΣ DMD λέει ότι υπάρχει ένας αόριστος κίνδυνος, δηλαδή δεν έχει συγκεκριμενοποιηθεί, για καρκίνο της ουροδόχου κύστεως λόγω των μελανιών. Να σας πω ότι το 75% των μελανιών είναι έγχρωμα στα τατουάζ και ακριβώς εκεί εστιάζεται η κοινωνική οδηγία, όπου τα θεωρεί πλέον επικίνδυνα και δεν επιτρέπει να γίνονται. Ποια είναι η γνώμη της επιστήμης για αυτό το ζήτημα και ειδικά της δερματολογίας βέβαια?
Κοιτάξτε, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, το περιστατικό που αναφέρατε, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από την χρήση των μελανιών, όπως λέτε, του τατουάζ. Έχουμε αλλεργικές αντιδράσεις, πάρα πολύ συχνές, από τις ελαφρότερες μέχρι τις βαρύτατες. Έχουμε επίσης και έχουν βρεθεί εικόνες οι οποίες δεν είναι πολύ συνηθισμένες, αλλά μπορεί να προκαλέσουν ακόμη και ταχυκαρδία και δύσπνοια στις έντονες αλλεργικές αντιδράσεις. Έχουμε εικόνες που μπορεί να μας δίνουν την εικόνα ενός ψευδολεμφώματος ή ενός καρκίνου που έχουν περιγραφεί μετά τη χρήση τατουάζ. Έχουμε επίσης μικροβιακές μολύσεις του δέρματος, γιατί όπως πολύ σωστά όλοι γνωρίζουμε, το τατουάζ γίνεται με μια βελόνα που τρυπάει όχι μόνο την επιδερμίδα που είναι η επιφανειακή συμβάδα του δέρματος, αλλά εναποθέτει τις ουσίες μέσα στο χώριο για να έχουν αυτό το μόνιμο χαρακτήρα που βλέπουμε ότι χρόνια ολόκληρα κουβαλούν το τατουάζ τους οι περισσότεροι άνθρωποι σε καλυμμένα βέβαια του σώματα από τα μέρη του σώματος από τα ενδύματα, αλλά όπως βλέπουμε και στα χέρια και στα πόδια, και μάλιστα ορισμένοι ποδοσφαιριστές ή άλλες διασημότητες καθημερινές δείχνουν τα τατουάζ τους, και έτσι πολλοί άλλοι νεότεροι, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, αλλά και μεσήλικες, ζηλεύουν και θέλουν και αυτοί να μπουν, αν θέλετε, στη σειρά τους για να κάνουν το τατουάζ. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι το δέρμα είναι ένα τόσο σοφά φτιαγμένο όργανο που όσα χρόνια και εμείς να ζούμε συνεχώς το μαθαίνουμε και εκπλησόμεθα με τη σοφία που έχει φτιαχτεί. Έχει λοιπόν μηχανισμούς στο δέρμα που αναγνωρίζει αν κάτι είναι δικό του για τον οργανισμό ή είναι ξένο. Και για τα ξένα σώματα, οι σωματίδια που περιέχονται στις βαφές, την κίτρινη, την κόκκινη, την μελανιά, και που έχουν μάλιστα και ουσίες, βαρέα μέταλλα, για να διαλύονται καλύτερα και να γίνονται καλύτερες, μπορεί αυτά να μεταφερθούν με τα λεφαγγεία του χωρίου, γιατί είναι στο χώριο που γίνεται η εναπόθεση της ουσίας, που είναι η δεύτερη μοίρα του δέρματος, να μεταφερθούν στους νεφαδένες, και έχουμε περιστατικά που έχουμε εναποθέσεις των χρωμάτων αυτών, ιδίως του μαύρου αλλά και αχρώματα, στους λεφαδένες. Μάλιστα, σε μια περίπτωση που περιγράφεται στην Αυστραλία, ήταν μετά από χρόνια ολόκληρα που είχε κάνει τατουάζ στην πλάτη μια γυναίκα, παρουσιάστηκαν όγκοι στο δέρμα δέρμα των χεριών και διόγκωση των λεφαδένων γύρω από τους πνεύμονες, που έτσι που νομίστηκε ότι είναι λέφωμα και έκανε θεραπεία για λέφωμα. Βέβαια, οι βιοψίες που γινήκανε μετά έδειξαν ότι δεν ήταν λέφωμα, αλλά ήταν όλη αυτή η ιστορία στην προσπάθεια του οργανισμού να αναγνωρίζει και να, αν θέλετε, να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της, των ξένων ουσιών που είχαν εισχωρήσει στη γυναίκα αυτή. Mm-hmm. Ακόμη και σε πτώματα που έχουν γίνει μελέτες, έχουν δει ότι τα άτομα που έχουν κάνει τατουάζ έχουν λεμφαδένες οι οποίοι είναι γεμάτοι από χρωστικές. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι μια απλή διαδικασία μόνο το τατουάζ, αλλά έχει και ανεπιθύμητα που βεβαίως μπορεί να συμβούν πιο εύκολα σε ένα ατοπικό άτομο. Ατοπικά είναι τα άτομα τα οποία έχουν μια γενετική προδιάθεση να κάνουν ευκολότερα αλλεργίες και εκεί είναι περισσότερες οι αλλεργικές αντιδράσεις που βλέπουμε, αλλά μπορεί να εμφανίσει ένα άτομο που έχει μια γενετική προδιάθεση να κάνει ψωρίαση με το τατουάζ να εμφανίζει ψωρίαση, ή αν έχει μια γενετική προδιάθεση να κάνει λεύκη με το τατουάζ να εμφανίσει μια λεύκη. Και βλέπετε είναι ένα ολόκληρο, αν θέλετε, κεφάλαιο της δερματολογίας που ασχολείται με το θέμα των τατουάζ και των ανεπιθύμητων
ενεργειών
που μπορεί να συμβούν από ένα τατουάζ. Ναι.
Σε τι ποσοστό είναι αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες?
Τι είπατε?
Σε τι ποσοστό?
Δηλαδή, οι αλλεργικές αντιδράσεις είναι συχνότερες. Μπορεί σε ένα ποσοστό 5 με 6% να τις βλέπουμε. Mm-hmm. Οι άλλες που ανέφερα, δηλαδή οι εικόνες ενός ψευδολεμφώματος, οι εικόνες ενός δερματικού καρκίνου, είναι πολύ σπανιότερες. Όπως επίσης και ο καρκίνος που συζητείται επίσης στις οροδόχους κύσεως, που ανέφερε πολύ σωστά προηγουμένως ο κύριος Φαναριώτης, γαλλικό έντυπο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ πρώτα στο μελάνι, και η Ευρωπαϊκή Αρχή Χημικών δεν έχει θεσπίσει κανόνες που να είναι ευρωπαϊκοί ενιαίοι, και κάθε χώρα έχει τους δικούς τους, αν θέλετε, κανόνες για τον έλεγχο των πρώτων ίων, που είναι πολύ σημαντικό. Ο δικός μας ο ΕΟΦ, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων της Ελλάδας, συμβουλεύει να αποφεύγουμε κινέζικες απομιμνήσεις μελανιού που κινούνται με ευκολία στο εμπόριο ή και στο διαδίκτυο, που είναι φθηνότερα αλλά επικινδυνότερα γιατί δεν ελέγχονται σωστά. Άρα λοιπόν πρέπει πολλά πράγματα να προσέξουμε και να αναβαθμίσουμε για το καλό των συνανθρώπων μας, οι οποίοι, και βέβαια είναι πολύ αυτό σωστό που κάνετε, ώστε ο καθένας που ακούει ή είδε ένα τατουάζ να ξέρει και εκείνος ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα τόσο απλά, αλλά μπορεί να προκύψουν και ανεπιθύμητες επιδράσεις, κυρίως αλλεργικού τύπου ή επίσης και μολύσεις του δέρματος. Γιατί το δέρμα έχει, όλοι μας το δέρμα μας πάνω, έχουμε δισεκατομμύρια μικρόβια, πιο πολλά από τα κύτταρα του οργανισμού μας. Mm-hmm. Αυτό οι Αμερικανοί το λένε με τη λέξη μικροβίωμα του δέρματος. Όταν το δέρμα είναι ακέραιο, τα κουβαλάνε τα μικρόβια και δεν έχει τίποτα. Όταν όμως γίνουν μικρές οπές, όπως γίνονται με την μελώνα, που είπαμε προηγουμένως, που τρυπάει το δέρμα σε πολλά σημεία για να κάνει τις εγχύσεις των μελανιών αυτών για να κάνει το τατουάζ, έχουμε μολύσεις του δέρματος από τα μικρόβια του μικροβιώματος και κυρίως ο σταφυλόκοκος και ο στρεπτόκοκος, και έτσι μπορεί να έχουμε μικροβιακές μολύσεις που εκφράζονται με την έννοια ενός εμποίηματος, ενός αποστήματος μεγαλύτερου ή μικρότερου, με φλεγμονή των τριχών που λέμε θυλακίτιδες. Mm-hmm. Όλα αυτά μπορεί να συμβούν, και μάλιστα αν έχουμε μόλυση με ένα ανθεκτικό στέλεχο σταφυλοκόκου, είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί και με τα αντιβιωτικά ακόμα που θα επιλέξει ο δερματολόγος. Βλέπετε λοιπόν πόσα πολλά πράγματα θα πρέπει κάποιος να γνωρίζει προτού αποφασίσει να κάνει
ένα
για να ξέρει ότι. Και βέβαια εδώ είναι η ατομικότητα του καθενός. Βλέπετε, ένα άτομο μπορεί να κάνει και να μην έχει κανένα πρόβλημα, αλλά ένα άλλο άτομο να κάνει και να έχει κάποια από τα προβλήματα που αναφέραμε. Αλλά ακόμη και στο ίδιο άτομο, ιδίως όταν είναι ατοπικό, μπορεί μια περίοδο της ζωής του να μην είχε εκδηλώσει κάτι από πλευράς αλλεργικής αντιδράσεως, έφερε όμως τα ατοπικά ονίδια, που σημαίνει ότι είναι πιο ευαίσθητος σε αλλεργικές αντιδράσεις, και με το τατουάζ να έβγαλε στην επιφάνεια μια έντονη αλλεργική αντίδραση, η οποία μπορεί να είναι τόσο πολύ σοβαρή που να συνοδεύεται ακόμη και με ταχυκαρδία και με δύσπνοια ακόμα.
Άρα εσείς τι προτείνετε?
Εγώ προτείνω πρώτα-πρώτα να γίνεται ένας, θα έλεγα καλύτερα, μια ενημέρωση στα όλα αυτά, τα πολλά-πολλά, όπως είπατε, τμήματα που γίνονται τατουάζ, γιατί θα πρέπει να γίνεται πρώτα-πρώτα μια σωστή αντισηψία. Δηλαδή θα είναι ένα μικρό χειρουργείο αυτό το εργαστήριο που κάνει το τατουάζ. Πρέπει δηλαδή να φοράει γάδια μιας χρήσεως ο χειριστής του μηχανήματος, αυτής της βελόνας, mm-hmm. του ηλεκτρονικού αυτού μηχανήματος. Επίσης θα πρέπει πρέπει να είναι η βελόνα μιας κρίσεως, να τη βλέπει και ο ίδιος που βγαίνει το τατουάζ, ο πελάτης, να βλέπει ότι είναι γι' αυτό είναι μόνο, δεν έχει χρησιμοποιηθεί πιο μπροστά, και να είναι τόσο πολύ καθαρός ο χώρος που γίνεται, που να θυμίζει ένα μικρό χειρουργείο.
Όπως όταν, κάνουμε, για παράδειγμα, πηγαίνουμε στον γιατρό και κάνει τον καθαρισμό ενός τραύματος πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Πρέπει δηλαδή να επικρατούν συνθήκες χειρουργείου ουσιαστικά,
μικρού
τόσο πολύ αποστηρωμένου.
Θα λέει κανένας, για να είναι πιο σίγουρο ότι δεν γίνει κάποια επιμόλυση του δέρματος, που είναι πολύ εύκολη να γίνει, ιδίως στα τοπικά άτομα που έχουν μια μεγαλύτερη φιλοξενία στα μικρόβια του μικροβιώματος του δέρματος. Είναι λιγάκι πολύπλοκα τα πράγματα στην ιατρική, αλλά καλό είναι να γνωρίζουμε όσο μπορούμε περισσότερα για να αποφασίσουμε σωστά από τη στιγμή που θέλουμε και αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι, ότι αυτό μπορεί να έχει και ένα σχετικό κίνδυνο.
Και σίγουρα τα μελάνια να είναι καλής ποιότητας, γιατί
πολύ
αυτό ήταν το θέμα που συζητάγαμε,
ναι,
πριν σχεδιαστεί.
Και μακάρι και να γίνει ένας ενιαίος, αν θέλετε, μια ενιαία απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ποια μελάνια είναι τα καλύτερα και ποια πρέπει να χρησιμοποιούνται.
Πολύ σωστά το λέτε, κύριε καθηγητή. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας στη Γεώπολη. Ήταν εξόχως ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε.
Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Φαναριώ, κυρία Κονταξή, για την ευκαιρία που μου δώσετε να μιλήσουμε για ένα θέμα που είναι πολύ πολύ συνδυασμένο στην εποχή μας.
Και επίκαιρο πάντα.
Επίκαιρο πάντα. Να είστε καλά.
Πολύ.
Και εμείς ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Seems to me that you know just what to say, but words are only words. Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way? Show me how you feel more than ever, baby. I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna know the lover at my door. It's just another heartache on my list. I don't wanna be angry no more. You know I can never stand for this. So when you tell me that you love me, know for sure I don't wanna be lonely anymore. It's hard for me when my heart's still on the mend. Open up to me like you do your girlfriends. And you sing to me and it's harmony. Girl, what you do to me is everything. Let me say anything just to get you back again. Why can't we just try? I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna know the lover.
Και βέβαια γίνονται διάφορα στον κόσμο, δεν είναι μόνο αυτά που εμείς αναφέραμε σήμερα, γιατί διαβάζουμε και βλέπουμε πολλά. Να πούμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αρχίσει μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το ζήτημα της επίθεσης στο Καπιτόλιο, λίγο μετά την ήττα Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές. Εκεί λοιπόν αυτό που προσπαθεί να αποφύγει ο Ντόναλντ Τραμπ είναι να δοθούν τα αρχεία εκείνης της ημέρας στη δημοσιότητα, ώστε να μην μάθει ο κόσμος τι ακριβώς έγινε και κατάφεραν τόσοι άνθρωποι να κάνουν την εισβολή αυτή στο Καπιτόλιο που την είδε όλος ο πλανήτης. Και μάλιστα, από ό,τι λέγεται, ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να κάνει μήνυση ώστε να σταματήσει αυτή τη διαδικασία, για να μην μάθουμε ποτέ τι έγινε εκείνη την ημέρα. Δεν ξέρω, Δημήτρη,
εκείνη η ημέρα ήταν, Μαρία, δηλαδή από τα ελάχιστα που δεν θα μπορέσω να ξεχάσω στα όσα χρόνια κάνω εξωτερικό δελτίο. Ήταν πραγματικά συγκλονιστική.
Έτσι είναι.
Και κάπως πρέπει να αποδοθούν και πολύ συγκεκριμένες ευθύνες. Ευθύνες βεβαίως φέρανε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως θα θυμάσαι, τα οποία στην αρχή μεταδίδαν όσα έλεγε ο Τραμπ. Μετά από κάποια ώρα και αφού είχε γίνει το έλα να δεις στο Καπιτόλιο, τελικώς αποφασίσαν να τα κατεβάσουν. Εγώ θα σε πάω όμως σε ένα χωριό το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει ένα φυσιολογικό χωριό.
Πού είναι?
Βρίσκεται στην Ισπανία, στη Μεθόριο με τη Γαλλία.
Στους Βάσκους δηλαδή.
Κοντά, ναι. Κοντά. Λοιπόν, το χωριό λέγεται La Junquera. Έχει 3.500 κατοίκους, αλλά φιλοξενεί τον εξωφρενικό αριθμό των 1.800 ιερόδουλων. Είναι πραγματικά απίστευτο, γιατί έβλεπα και φωτογραφικό ρεπορτάζ όπου στου δρόμου έχει.
Σεξ το βρίσκω το χωριό.
Ναι, είναι πολύ σεξ το χωριό. Να σκεφτείς ότι κάθε Σαββατοκύριακο πηγαίνουν περίπου 40.000 επισκέπτες. Και βέβαια δεν πηγαίνουν για τα αξιοθέατα, όπως καταλαβαίνεις.
Έξυπνο το βρίσκω επίσης στο χωριό.
Έξυπνο το χωριό. Οι 3.500 κατοικοί του έχουν
αποκομίσει
τεράστια κέρδη. Τώρα βέβαια σε ό,τι κάνει η αστυνομία για αυτό το ζήτημα, για τα κόκκινα φανάρια της La Junquera.
Ναι, γιατί αυτό προφανώς γίνεται γνωστό μετά την ανακοίνωση του Σάντσεθ ότι θέλει να καταργήσει την πορνεία, το διάβασες.
Ναι, βέβαια, βέβαια, αλλά δύσκολο πράγμα.
Είναι το αρχαιότερο επάγγελμα.
Το αρχαιότερο επάγγελμα και έχει να κάνει και με εθνική πολιτική της κάθε χώρας. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην Ολλανδία, τα περίφημες βιτρίνες με τις ιερόδουλες είναι κάτι το οποίο υπάρχει δεκαετίες τώρα. Και επίσης είναι πολύ πιο εύκολο όταν είναι συγκεκριμένα αυτές οι υπηρεσίες, τέλος πάντων, οι οποίες προσφέρουν, όταν είναι σε συγκεκριμένο χώρο είναι πολύ πιο εύκολο να ελεγχθεί υγειονομικά και σε πάρα πολλά άλλα επίπεδα. Ωστόσο, 1.800 ιερόδουλες σε ένα χωριό το οποίο έχει 3.500 μόνιμους κατοίκους, πραγματικά είναι ασύλληπτο.
Πολύ μεγάλο νούμερο.
Πολύ μεγάλο νούμερο και υπάρχουν τεράστια κέρδη, όπως βλέπεις εδώ στις φωτογραφίες, όπου είναι διάφορες κοπέλες στο δρόμο, ντυμένες έτσι κάπως προκλητικά. Και το ζήτημα ποιο είναι, ότι μετά την αλλαγή του νόμου περί πορνεία στη Γαλλία, άνοιξαν στο χωριό δεκάδες σεξ κλαμπ.
Και έρχονται και οι Γάλλοι.
Και ήρθαν και οι Γάλλοι, έρχονται και οι ντόπιοι. Και εν πάση περιπτώσει γίνεται ο κακός χαμός αυτό το χωριό.
Άμα να ακούσω δηλαδή κάποιον φίλο μου να λέει ότι θέλει να πάει εκεί, να πονηρευτώ.
Θα πονηρευτεί σίγουρα, σίγουρα. Βέβαια, τέτοιου είδους μεγάλα σεξ κλαμπ υπάρχουν και στο Αμβούργο, στο Άμστερνταμ και σε άλλες πόλεις της Γερμανίας ή της Ολλανδίας. Αλλά είναι η νομοθεσία η οποία το επιτρέπει αυτό. Είναι καθαρά θέμα νομοθεσίας. Και καλό είναι βέβαια όταν υπάρχουν όλα αυτά τα κλαμπ, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να διασκεδάσει με τον τρόπο που αυτός νομίζει ότι είναι ο καλύτερος. Πρέπει όμως να υπάρχουν πολύ αυστηρά υγειονομικά μέτρα, βάλε και τώρα με την COVID τι γίνεται, οπότε καταλαβαίνεις ότι πρέπει να υπάρχει πολύ καλός έλεγχος. Υπάρχει σε πολλές χώρες ευρωπαϊκές, φυσικά δεν είναι στο επίπεδο που θα ήθελε κανένας. Πάντως το La Junquera είναι πραγματικά εντυπωσιακό, γιατί έχει και κλαμπ μέσα όπου χορεύουν διάφορες ή μη γυμνές έως γυμνές κοπέλες, οι οποίες στη συνέχεια κάνουν συντροφιά εντός εισαγωγικών στους πελάτες.
Η κίνηση στους δρόμους.
Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας, ο κύριος Κουρέτας θα μας πει.
Καλησπέρα.
Χαίρετε, καλησπέρα.
Δεν θα γκρινιάξουμε σήμερα για την Παπα-Νικολή. Γκρινιάξαμε στην αρχή της εκπομπής.
Εντάξει. Πώς θα πάει ο κόσμος εκεί πέρα?
Αφήστε το. Εγώ κάνω κάθε μέρα να έρθω από την ΕΡΤ. Είναι μια προσωπική μαρτυρία, αλλά και χιλιάδων ακόμη οδηγών που είναι δίπλα μου. Περίπου 50 λεπτά τα σίδερα Χαλανδρίου μέχρι την ΕΡΤ. Όταν είναι άδειος ο δρόμος, είναι 5 λεπτά υπόθεση.
Ναι. Είναι αρκετά δύσκολο τώρα. Το βασικό είναι να γίνει βέβαια καλά η δουλειά και να μην έχουμε θέματα. Δεν είναι τραγικά τα πράγματα συνολικά στην Αθήνα. Έχουμε και την κίνηση στο Κυψό, κλασικά από Κυψιά και κάτω μέχρι πιο πέρα από την Αττική Οδό, σε πολύ μεγάλη δυσκολία. Το υπόλοιπο κομμάτι είναι πάρα πολύ καλά. Και στην άνοδο, οι κλασικοί καθυστερήσει από το Ρέντι και λίγο πιο πέρα τη Λεωφόρα Αθηνών μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά όχι τα χειρότερα που ξέρει ο κόσμο. Η κυρισία είναι τα πιο δύσκολα τη αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να βάλουμε το πιο δύσκολο κομμάτι. Είναι από τα Σίδερα Χαναδρίου μέχρι και την Αλεξάνδρα Σύρο και τα δύο ρεύματα, και μετά μόνο το ρεύμα καθόδου μέχρι και την Αττικού. Βασιλή Σοφία και Αμαλία επίση το ίδιο. Δεν ξέρω, υπήρχε η διοργάνωση για την φλόγα στο Γαλλιμάρμαρο. Δεν ξέρω τι ώρα θα είναι. Πάντως θα υπάρχουν κάποιε ρυθμίσει εκεί πέρα, από ό,τι γνωρίζουμε. Οπότε, αν δεν έχει γίνει ήδη, να το έχουν υπόψη στο οδηγείο ότι θα υπάρχει θέμα. Μεσογείο σε πολύ αργέ ταχύτητε από Κατεχάγη μέχρι και την Αγία Παρασκευή. Και αυτά από Αθήνα γενικά. Δεν είναι από τι πιο τραγικέ μέρε που έχουμε δει μέχρι τώρα.
Ευτυχώ.
Η Θεσσαλονίκη έχει την κίνηση στην περιφερειακή, επιμένει πάνω στον από την Τριανδρία, από την Κατσιμίδη, στο ρεύμα προς δυτικά για αρκετό διάστημα. Δεν είναι το πρωινό που δεν κουνιόταν τίποτα, απλά είναι πάρα πολύ αργή. Εγνατία και τα δύο ρεύματα από Αριστοτέλειο μέχρι και πλατεία Δικαστηρίων, και από το λιμάνι μέχρι και το Λευκό Πύργο φτάνει κίνηση. Στην αρχή πολύ δύσκολα, μετά λίγο καλύτερα.
Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε, πολύ τον κύριο Κουρέτα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Από τη Μαρία Σφυρόρα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Κονταξή.
Και τον Δημήτρη Φαναδιώτη. Καλό απόγευμα σε όλους. Αύριο στις 3 πάλι εδώ.
Γεια σας.
Time.